Te jau 8 gadus ilgais Sīrijas pilsoņu karš, kas karadarbībā ierāvis arī vairākas pasaules lielvaras, ir prasījis vairāk nekā 360 tūkstošus cilvēku dzīvības un miljoniem licis pamest savas mājas. Saskaņā ar ANO aplēsēm konflikts arī nodarījis zaudējumus te 400 miljārdu dolāru apmērā. Rietumu nevalstiskās organizācijas ieguvušas vairāk nekā miljons failu, kas reiz piederēja Sīrijas izlūkošanas aparātam. Tie tiekuši iegūti no Sīrijas režīma laikā, kad dažās valsts daļās kontroli bija ieguvuši opozīcijas spēki. Nevalstiskās organizācijas tos slēpus izvedušas no valsts. Tagad ASV galvaspilsētā Vašingtonā bāzētais Sīrijas tieslietu un atbildības centrs izanalizējis teju 500 tūkstošus lapaspušu un publicējis secinājumus par dokumentiem, kas slēpus izvesti pārsvarā no Rakas un Idlibas pilsētām. Kopumā Sīrijas cietumos nogalināti aptuveni 128 tūkstoši cilvēku, bet vairāki tūkstoši tika spīdzināti līdz nāvei. Dokumenti atklājuši nopietnus cilvēktiesību pārkāpumus un to, ka atbildīgi par cietumos spīdzinātajiem iedzīvotājiem ir augsta ranga Sīrijas režīma pārstāvji. Tāpat kļuvis skaidrs, ka Sīrijas slepenais dienests jau no 2011. Gada sāka veidot disidentu sarakstu. Tajā pašā gadā Sīrijas politiskā slepenā dienesta direktors uzdeva visiem departamentu vadītājiem diennakts laikā apkopot informāciju par galvenajām personām, kas stāvēs protestiem pret prezidentu Asadu. Vēlāk daudzi no šiem disidentiem tika arestēti un spīdzināti. Dažādu dokumentu vidū ir arī vairāk nekā 25 tūkstoši fotogrāfiju, kurās redzami spīdzināšanas upuri. Šos pierādījumus pat labi izskata dažādi Eiropas valstu izmeklētāji un prokurori, lai sauktu slepkavas pie atbildības. Savukārt Nīderlandē esošās starptautiskās tiesiskuma un atbildības komisijas rīcībā pašlaik atrodas aptuveni 800 tūkstoši dažādu slepenu Sīrijas režīma materiālu. Šie dokumenti no Sīrijas izvesti sākoties karam. Kopš tā brīža vairāki desmiti analītiķi to spētījuši, lai iegūtu būtisku informāciju, kas nepieciešama, lai Sīrijas prezidentu un valdības locekļus sauktu pie atbildības. Komisijas vadītājs Viljams Vailīs norāda uz organizācijas rīcībā esošo dokumentu klāstu.
Basically, what you have in this room are materials generated.
Tas, kas mums ir pieejams, ir dažādi materiāli, kurus radījušas Sīrijas izlūkošanas un drošības iestādēs nodarbinātās personas. Šīs personas strādājušas arī militārajās un politiskajās struktūrās, gan aparāta zemākajos līmeņos, gan valdībā, proti pašā augstākajā līmenī.
Vailīs pauda pārliecību, ka šie dokumenti ļaus apsūdzēt Asadu noziegumos pret cilvēci starptautiskā tiesā un Sīrijas prezidents nonāks cietumā. Dokumenti jau tiek izmantoti dažādās izmeklēšanās Eiropā. Vēl nesen Francijas policija arestējusi bijušo Sīrijas slepenā dienesta aģentu un aresti veikti arī Vācijā. Vailīs skaidroja, ka izmeklētāji Eiropā vēl meklē vairāk nekā 10 līdzīga ranga Sīrijas režīma personas. Rihards Plūme, Latvijas radio.